Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuighe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. La papo, orienta timoro, exemplo chiel batali contra un malamo per repazzigio. Subscribigio della honora libro cae privata rincontigio con la presidente, antau venis l'alvenon de Papo Francisco en la blancan saloncina della presidenta Palazzo, chie la pontifico lunde, la 9 de septembro, rencontis circa o 400 personoin, representantei la autoritataron, la civilan socion cae la diplomataron de Orienta Timoro. Tiu cilando, diris la papo, conis convulsioin cae perfortoin, cui ofte ocasas ciam iu popolo atingas plenan sendependezon, cae gia el serciado pri autonomio estas negata au contraustarata. Cae gi, tamen, capablis relevigi, retrovinte pazzan voion cae malfermigion, en nova faso pri disvolvigio cae valorigo de siai proprae naturae cae homai resursoi. Ni danku Dion, char en la drama transiro de via historio, vi ne perdis la esperon, cae pro la facto che post obscurae cae malfacilae tagoi fin fine aperis auroro cun pazzo cae liberezzo. Orienta Timoro, pludiris la papo, capablis al fronti momento in de granda sufferado, per sorgema decidemo cae heroismo, cae hodia oggi travivas chiel pazza cae democrata lando, chiu engagigas en construado de fratezza sozio, evoluagante, pazza en interrilato in cun naibaroi ene della internazia comunumo. Ia defio ine mancas, ec de construado cae fortichigo de instituzioi cae representa agado, al migrado e l'alando, ciu estas ciam indico pri ne sufficia au ne adequata valorigo de resursoi. Portio, lauvid puncto de la papo, utilas comuna agado plur facetta, ciu contrenu plurain cae diversain fortoin cae specifain respondezoin civilain, religiain cae sociain, cele al contraustaro de malricezzo en multae camparae landopartoi, ciel ancau estas nepre necesse, prepari congrue la estonta regontan classon, cae precipe en la mastrumado de naturae resursoi tra la lando, unua vice de petrolae cae gasae reservoi, cui povus offerti novain disvolvigiain eblezoin por la nura intereso pri la comuna bono. La papo inter infanoi cun handicapoi en dili. La duan tagon de sia restado en Orienta Timoro, la decan de septembro, la papo visitis la lerneion Irmas Alma, quiu prisorgas cae helpas ne plena giuloin cun gravae malsanoi. La papo rencontis la monahinoin cae proximume quindec infanoin, quiui bonvenigis lin per cantoi cae donazoi. Amo esas tio quio trovigas citie. Amo, substrecis la papo, char sen amo, tio ci ne estas comprenata. Ni ne povas compreni la amon de Jesuo se ni ne practicas la amon. Cun havigi vivon cun la plei malricai homoi estas via programo, cae la programo de ciu cristano. Li dankis la monahinoin, cae iliaen cun laborantoin protio cion ili faras, cae ancau dankis knaboin cae knabinoin, char ili estas tiui ciu instruas al ni ciel ni devas accepti la prisorgon de Dio. Infanoi montras al ni gravezzon de malgrandezzo. En la homilio de la meso, ocasinta in la esplanado tassi tolu en dili, antau 600.000 homoi, Papo Francisco invitis rigardi la tenerezzon cae simplezzon de infanoi, char per ili Dio al proximigias. La proximezzo de Dio realigias per infano. Dio igis infano, ne nur por mirigi cae vigligi nin, sed ancau por malfermi nin alla amo de la patro, cae lasi nin formigi de li. cae resanigi nia in vundoin, diris la papo. Esprimante la gioion, procesto de mult nombra infanoi en tiu ci una lando de sudorienta Asio, Papo Francisco rimarcis che nur farigianti infanoi ni permessas al Dio agi en ni, kiel Maria, kiun ni honoras hodiau kiel regino. Tio signifas kiel patrino de la regio, kiu volis nascigi malgranda, kai igi nia frato. Li clarigis alludante alla Evangelia fragmento e la Evangelio de Luco, quo estis legita en la Portugala linguo. Maria electis resti malgranda dum sia tutta vivo, aperi pli cae pli malgranda, servante, pregiante, malaperante por fari locon al Jesuo, ec ciam tio costis al sci multe. La papo curagigis la credantoin, che ili ne timu esti malgrandai antau Dio, cae antau aliuloi, donante sian vivon, donazante sian tempon. La papo rencontigis cun jesuitoi. Hierau ocasis la dua rencontigio de la papo cun la membroi de la Societo de Jesuo, dum lia apostola voyagio al sud orienta Asio cae Oceanio. E l'annunzieio della cefurbo de Timoro li acceptis quardec unu jesuitoin el diversai asiai regionoi chiui servas en orienta Timoro. Dum quardecvina minuta interparolo, ili tuscis diversain temoin, inclusive de enculturigo. Ce estis ancau cent triara Joao Felgueiras, portugala religiulo, cium la papo cortusce bracumis, cae dankis pro lia servo. Felgueiras estas uno e la tri plei maliuna jesuitoi en la tuta mondo. Cae ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin ed vige Acheran Elda Dörfler, Paolo Modei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.